Many years ago, I was with my
daghang tuig ang milabay ko yung ko sa akong companion sa missionary training center. Dihang ako nadungo ang tingog sa bata nga nagingon, Lola, kana sila tinood ba nga misyonaryo? Milingi ko og nakita ang batang babae nga nagunit sa iyang lula og nagtudlo na ko sa akong companion. Mipahiyom ko, milamano, mitanaw og diretso sa iyang mata og miingon, "Hello, ako si Elder Richardson og kami tinood nga misyonaryo." Mipahiyom siya samtang nagtanaw nako, nalipay nga siya naauban sa tinood nga misyonaryo. Milakaw ko gikan na ang kasinatian uban sa nabagong dedikasyon. Gusto na akong mahimong matang sa misyonaryo nga gilauman sa manuluwas sa akong pamilya og nining batang babae. Sulod sa duha ka tuig, naningkamot kog maayo nga mahimong sama tan-aon, sama og huna-huna, sama og lihok og labaw sa tanan sama motudlo sa tinuod nga misyonaryo. Dang nauli na klaro gyud nga bisan nahuman ako sa mission, ang impluwensya niini wala mobiya nako gani bisan hangtod ron gibati gihapon nako nga kini ang labing nindot nga duha ka tuig alang sa akong kinabuhi. Usa sa wala damhang leksyon sa akong mission mao katong tingog sa batang babae. Bisan karon madungog pa nako sa akong una-una, "Lola, kana ba siya tinuod nga naghupot sa priesthood? Lola, kana ba siya tinuod nga bana o tinuod nga amahan? O Lola, kana ba siya tinuod nga miyembro sa simbahan?" Akong nakatunan nga ang Yahweh aron mahimong tinuod sa matag aspeto sa atong kinabuhi mao ang abilidad sa pagtudlo sa paagi nga dili mo pugong sa pagkaton. Makita ninyo ang tinuod nga kinabuhi nagkinahanglan og tinuod nga pagkaton nga magdepende sa tinuod nga pagtudlo. Ang responsibilidad sa epektibong pagtudlo di lang sa dunay formal nga tawag isip magtutudlo. Gani matag sakop sa pamilya, leader sa simbahan o miyembro sa simbahan, lakip ang kabatanunan o kabataan, dunay responsibilidad sa pagtudlo. Bisan kitang tanan magtutudlo, kinahanglang masabtan gyud nato nga ang espiritu mao ang magtutudlo o saksi sa tanang kamatuora. Kadtong wala pa gyud makasabot niini, mahimong musulay sa pagpuli sa Espiritu Santo o mubuhat sa tanan nga silara. Mudapit sa espiritu sa pag-uban nila aron tig-suporte lang o nagtuo nga gitugyan na nila ang ilang pagtudlo sa espiritu apan ang tinuod. Nagtudlo sila nga walay pagpangandam. Tanang ginikanan, leader o magtutudlo, dunay responsibilidad sa pagtudlo pinaagi sa espiritu. Kinahanglang di sila mutudlo kung wala pa ang espiritu o wala na ang espiritu apan pinaagi sa espiritu aron ang espiritu makatudlo sa kamaturang di malimitahan. Si Moroni mitabang nato nga masabtan kung saan nato pagtudlo pinaagi sa espiritu nga di pulihan o di sagulan o mahibalong espiritu isip tinuod nga magtutudlo. Nahanglan kini og labaw pa kaysa pagbaton sa espiritu o banato. Ang pagdumala sa tong kaugalingon subay sa paagi sa Espiritu Santo nagpasabot nga kinahanglan tingali natong usbon ang atong paagi sa pagtudlo aron sundon ang paagi sa Espiritu Santo sa atong pagpahiangay sa atong paagi sa Espiritu Santo. Niana ang Espiritu Santo makatudlo og makapamatuod nga di malimitahan kining importanteng pagpahiangay makita sa mosunod nga ehemplo. Daghang katuigan ang milabay ang akong mga anak ug ako naglakaw sa tumoy sa South Sister ang 10,358 kapi nga bukid sa Oregon. Human sa pila ka oras miabot mi sa 45 degrees nga bakilid nga may gagmayng bato sa bulkan. Makita na ang kinatumyan. Mipadayon mi nga namatnunan lang namo nga kadalakang among tiil malubong sa gagmayng bato nga mao hinungdan sa among pagsibog og pila ka sentimetro. Ang 12 anyos nga anak nga lalaki nako mipadayon samtang ako pabilin uban sa akong 8 anyos nga anak babae. Naguol ang akong anak babae, naghunaw na, di na siya makauban sa igsoon sa kinatumyan. Ang akong gustong buhaton mao pagkugos niya. Ang ako espiritu matinguhan apan luya na kay ako lawas. Nang lingkod mi sa bato, gitanaw nga mong sitwasyon o naghimo og bagong plano. Giing na nako siya nga mugunit sa luyo nga bulsa sa akong karsonis. Mugunit og maayo og labaw sa tanan. Iniglakang yun nako, kinahanglang mula kang dayon siya puli sa akong agi. Iyang gisunod ang mataglihok nako og nagsalig sa pag-alsa tungod sa paggunit sa akong mga bulsa. Human sa unsay daw walay katapusan, miabot gyud mi sa kinatumyan sa bukid. Ang iyang kalipay sa kadaugan o katagbawan di gyud kabayran. O siya o ang iyang tigsong lalaki sa akong opinion, tinuod nga mga hiker. Ang kalampusan sa akong anak kababay mao ang resulta sa iyang makugihong paningkamot o unsa siya kamaayo mo hike subay sa paagi sa akong pag-hike. Samtang iyang gipahiangay ang iyang lihok sa akong lihok, nakaangkon kami og panag-uyon, nagtugot nako sa paggamit sa akong tanang kusog. Ingon ni Ana usab kon kita magtudlo subay sa paagi sa kalihokan sa espiritu. Samtang atong ipahiangay ang paagi sa atong pagtudlo aron mutukma ni anang sa Espiritu Santo, ang espiritu muligon nato og sa samang higayon di malimitahan. Sa paghunahuna niini palihog ikonsiderar usab ang duha ka mahinungdanong kalihukan sa espiritu nga angay natong sundon. Una, ang Espiritu Santo nagtudlo sa individual sa personal gyud nga paagi. Kini ang nakapasayod nato sa kamaturan tungod sa atong lain-laing panginahanglan, kahimtang o pag-uswag. Ang Espiritu Santo nagtudlo nato unsay angay masayran o buhaton aron kita mahimong unsay angayan nga kita mahimo. Palihog, hinumdumi nga bisan kon ang Espiritu nagtudlo sa kamaturan sa tanang butang, di kinimutudlo sa tanang kamaturan sa usalang kahigayon. Ang Espiritu nagtudlo sa kamaturan pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda, jutay dinhi og jutay didto. Katong nagtudlo subay sa paagi sa espiritu na kasabot nga sila nagtudlo og tao dili leksyon sa ingon ilang mabuntog ang tinguha sa paghurot sa tanang naa sa manual o pagtudlo sa tanan nilang nakatunan bahin sa hilisgutan og mo-focus sinoon sa butang nga kinang masayran og buhaton sa ilang pamilya o mga sakop sa klase. Ang ginikanan leader og magtutudlo nga nagsunod sa paagi sa pagtudlo sa espiritu daling makaton nga ang tinuod nga pagtudlo naglakip labaw pa kay sa pagistorya o pagsulti lang. Isip resulta mutuyo sila og hunong aron maminaw, mag-obserbar og maayo og dayon mahibalo unsay sunod nga buhaton. Kung buhaton nila kini, ang Espiritu Santo naa sa posisyon sa pagtudlo sa mga nagkat-on og sa magtutudlo kung unsay kinahanglan nilang buhaton og isulti. Ikaduha, ang Espiritu nagtudlo pinagi sa pagdapit, pag-aghat, pag-awhag og pagdasig kanato sa pagbuhat. Si Kristo may paniguro nato nga atong masayran ang kamatuoran sa doktrina kung kita mo buhat sa ingon. Ang Espiritu mo giya o mo pakita nato sa unsay kinahanglang buhaton. Hinoon di ni mo buhat alang nato sa unsay mahimura nato. Makita ninyo ang Espiritu Santo di mo mahimo nga magkaton alang nato, mubati alang nato, o mubuhat alang nato kay sukwahi ni sa doktrina sa kabubuton. Kini mo tabang uban sa mga oportunidad o mudapit nato nga magkaton, mubati o mubuhat. Ang nagtudlo subay ni ini nga paagi sa Espiritu nagtabang sa uban pinaagi sa pagdapit, pag-awhag o paghatag nilang oportunidad sa paggamit sa ilang kabubuton. Ang ginikanan leader o magtutudlo mahibalo nga sila di mubati, magkaton o gani, maghinulsol alang sa ilang pamilya, kongregasyon o mga sakop sa klase. Imbis mangutana, unsay ako mabuhat alang sa akong mga anak, mga sakop sa klase o sa uban. Sila mangutana, unsaon ako pagdapit o pagtabang ni atong naglibot na ako aron makaton. Ang mga ginikanan nga nagsunod sa kalihukan sa Espiritu Santo, nagmugna o panimalay, di ang pamilya makaton sa paghatag o bili, kaysa makaton lang mahit tungod sa bili. Sa samang paagi, imbis nga maghisgot lang bahin sa doktrina, ang magtutudlo nagtabang sa nagkaton sa pagsabot o pagsunod sa doktrina sa Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo di malimitahan kung ang individual mo gamit sa ilang kabubuton sa saktong paagi. Sa kahimtang ron sa kalibutan, nagkinahanglan gyud ta sa tinuon nga pagkaton o pagtudlo diha sa atong panimalay, meeting o sa klase sa Ebanghelyo. Nasayod ko nga ang inyong paningkamot daw sobra kayo usay. Palihog ayo pagpakawala sa paglaom sa inyong pag-uswag. Naghunahuna ko og balik sa akong kasinatian nga nag-hike uban sa akong mga anak. Nagkauyon mi nga mataghunong namo aron mo pahulay, imbis mo focus lang kung unsa pakalayo ang amo adtuon, mulingi mi og mutan-aw sa ubos sa bukid. Mutan-aw mi sa talan-awon og musulti sa usag-usa, tan-awa unsa nakalayo ang atong naabtan. Dayon mo ginhawa mi og laom, mutalikod dayon, muatubang sa bungtod og musugod na usab og katkat usa ka lakang mataghigayon. Kaigsuonan, kamo makahimo sa pagmatuto, paggiya o pagtudlo subay sa paagi sa kalihukan sa espiritu. Nasayod ko nga makahimo mo niini ako na sayon nga makahimon mo ini. O ang mga kinabuhi, mausab. Ang akong kinabuhi na panalanginan o tinuod nga magtutudlo, kinsa nagtudlo uban sa Espiritu, o labaw sa tanan, pinaagi sa Espiritu. Ako mo dapit ninyo sa pagpahiangay sa paagi sa inyong pagtudlo, subay sa paagi sa Espiritu Santo, sa tanan ninyong buhaton. Ako mo pamatuod nga si Hesus Kristo ang atong manluluwas, o ang iyang ebanghelyo gipahiuli. Tungod niini kita kinahanglang mahimong tinuod nga ginikanan, tinuod nga leader, tinuod nga magtutudlo, o tinuod nga nagkaton. Ako mo pamatuod nga ang Diyos mutabang ninyo sa inyong paningkamot, sa paningkamot sa sagradong pangalan sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Amen.